Продължаваме с председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Бойко Рашков, здравейте.
Здравейте.
Как да се излезе от вечния скандал с подслушванията в България?
Пълно излизане не можем да се надяваме да има, защото все понякога ще се намери повод или пък конкретния подходящ човек, който ще извърши нарушение на закона. Така че на 100% гаранция, че ние ще се справиме с злоупотребите в тази деликатна сфера, не може да се дадат. Такива гаранции не дават и другите институции в областта, в която те работят.
Вие, вашето бюро, може ли да направи нещо по казус като този за поредните съмнения за подслушвания, които идват сега от страна на Бойко Борисов, на Цветан Цветанов? Те твърдят, че са подслушвани. Вие нещо може ли да направите?
Доколкото разбрах от медиите, всички тези сигнали, които са отправени към прокуратурата, ще касаят единствено тази институция, тъй като тя е компетентна да провери и ако има основание да образува наказателно дело, ще го образува и ще се разпореди провеждането на разследване. А Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства не е разследващ орган. Следователно...
А вие не можете ли да проверите службите, които се занимават с подслушване, дали е истина това, което отричат? И вътрешният министър, мисля, че вчера или онзи ден, официално отрече, че са подслушвани Бойко Борисов, Георги Първанов. Вие това можете ли да го проверите?
След като един сигнал се отправи към прокуратурата, вече друг орган не може да поема ангажимент за извършването на такива паралелни проверки, защото прокуратурата ще трябва да провери първо има или няма извършено престъпление. Пак повтарям, друг орган в страната, освен прокуратурата, няма право да извършва проверка има или няма извършено престъпление. От тази гледна точка, която е гледна точка на закона, не е моя, бюрото не може да се намесва, да пречи и така нататък.
Явно аз не го обяснявам добре. Те ще проверят за престъпление, но може Борисов и Първанов да са подслушвани по законен начин, т.е. с съответни разрешения, въпреки че твърди другото вътрешния министър, и вие да проверите, дори без да огласите официално, дали са спазени всички тези процедури спрямо тях.
Да, разбирам въпроса. Във всички случаи, след като прокуратурата е поела разследването или проверката на случая, тя ще трябва да извърши проверка и на това, дали пък те не са били обект на законно, както казвате вие, проследяване, подслушване и така нататък. И ако се проведе разследване в тази насока, тези, които са подали сигнала, господин Борисов и така нататък, те ще бъдат информирани за това, че са били обекти на законно подслушване. Що се касае на незаконното така наречено подслушване, в смисъл частни лица да извършват подобна дейност, то известно е, че това е инкриминирано деяние по нашия действащ наказателен кодекс.
И с това няма да се занимава вашето бюро.
Разбира се, защото то, Националното бюро, не е субект по разследване. Той не е орган за разследване, е орган за контрол и наблюдение на процедурите относно разрешаването, прилагането на специални разузнавателни средства, съхраняването, респективно унищожаването на ненужните данни и информация, събрана с прилагането на специални разузнавателни средства.
Но неспазването на всички тези процедури е престъпление. От обясненията, които дадахте преди малко, възниква въпрос, защо трябва да има такова бюро, ако с престъпленията си се занимава прокуратурата.
Затова, защото според практиката на Европейския съд за правата на човека, е необходимо да се създаде независим орган, как ще се нарече, не е най-важното, който да наблюдава непрекъснато процедурите по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, като една превантивна мерка срещу евентуални злоупотреби. Защото става дума за една тайна по същността си дейност, която почти никога не излиза на повърхността. Нарушенията, които биха могли да се извършат в хода на тази процедура, са невидими, образно казано, с просто око, поради което е необходимо да се дадат правомощия на един орган, който непрекъснато да следи тези процедури, за да се контролира дали не са извършени вече съответни нарушения на тези законови процедури. Смея да ви кажа, че основание за създаването на такъв орган има в практиката на някои парламентарни комисии и подкомисии, които са действали в последните няколко години, бих казал дори десетилетия, при, знаете, спомнете си, при различни случаи, да не кажа скандали, и то именно във връзка с използване и прилагане на специални разузнавателни средства, когато са установявани нарушения наистина на закона, с които нарушения в последствие са се занимавали и прокуратурата, макар че преди години не бяха инкриминирани деянията, които се извършват от длъжностни лица от компетентните държавни органи. Беше инкриминирано само деянието, което извършваха частни лица. Сега чета по медиите, по вестниците, че става дума, използва се израза частно послушване, т.е. граждани, частни лица, които притежават определена техника, с която могат...
А то не е да някаква послушат. Велика техника, то може си пуснеш GSM-а и да запишеш човека, с който си говориш, или се, който е на съседната маса.
Споделям това мнение, защото закона не конкретизира какво трябва да бъде техническото средство. То не е толкова от значение. Днес може да има едно, утре то да бъде по-съвършено, в следващите години да бъде съвсем усъвършенствено и така нататък. И затова закона не се заема с тая трудна задача да дефинира точно какво трябва да бъде това техническо средство.
Отпадането от проекта за наказателен кодекс на толкова дебатираната клауза за записването на хора против тяхната воля, няма ли да постави въпроса за такъв тип частни, дали ще бъдат наказвани такъв тип частни подслушвания?
Всъщност дебата, който много кратко протече...
Ако някой не с цел журналистическо разследване е записал Борисов в дума му,
този текст...
Ще бъде ли наказан според новия наказателен кодекс?
Струва ми се, че хипотезите не са относими, които давате като пример към тази проекта норма, която така възбуди главно вашата журналистическа гилдия. Става дума за член 146 в неговите три алинеи, който инкриминираше филмирането, записването и така нататък на отделни прояви. И струва ми се, доста пресилена беше реакцията журналистическата, тъй като този текст не касаеше дейността на журналистите, свързана с документирането с фотоапарат или по друг технически начин на укорими деяния на публични личности, включително и на престъпни деяния, защото други закони пък задължават всеки гражданин, не само журналиста, да информира компетентните органи, когато узнаят за извършено престъпление от общ характер. И сега, вместо да се конкретизират текста към определени хипотези, които наистина бележат признаци на обществена опасност, беше принудено Министерството на правосъдието да оттегли този текст от проекта и по такъв начин, като да се елиминира една възможност за наказване на деяния, които действително водят единствено към това да се урони престижа, репутацията, авторитета, честта, достоинството на един човек. Но тук не става дума за записи за фотоснимки, изготвени с цел тайно и нагласно събирана информация, за уронване престижа, човешкото достоинство на личността. И затова текста на член 146 беше в друг раздел, касаеш личността. Докато техниката, която се използва за нагласно събирана информация и която е наречена специално техническо средство в закона, е друг вид престъпление.
Впрочем, преди няколко години Дарик Радио предлагаше да се допълни и действащия наказателен кодекс, в който да се изключат като наказуеми събиранията на информация от журналисти с цел разкриване, точно както вие казвате, на обществено опасни деяния или пък на публични места. А вместо това обаче сега се стигна до крайност, която под гледна точка на тази седмичния дебат излиза, че който отиде и запише незаконно Първанов, например, или Борисов, няма да има текст, който да бъде наказан.
Аз изразявам дълбокото си убеждение, защото се опитах да го аргументирам в един столичен ежедневник, който не го публикува, за съжаление, правно становище, което се опира на няколко закона и което позволява на журналиста, когато се натъкне на нарушение и престъпление, свободно да снима, да записва, без да носи отговорност за това.
Така наречените сега... скрита камера, скрит микрофон, да, просто трябваше да бъдат изключени те.
Да, точно така. Или пък мога да ви кажа, че тоест това тотално отрицание на този проект.
Но да запишеш двама души, които не извършват престъпления. Те отричат и, че са си говорили, но даже са си говорили Борисов и Първанов и са си казвали някакви мисли, които нямат нищо общо с престъпление, тогава то, който ги е записал, би трябвало да бъде наказан.
Самата конституция, ако обърнете внимание, предвижда една разпоредба, която защитава неприкосновеността на личността и забранява нейното филмиране, записване и така нататък без нейното съгласие или въпреки нейното изрично несъгласие. Тази норма, срещу която се обявиха много ваши колеги, фактически предвиди санкция за неправомерно поведение, меко казано, когато се ограничава точно това конституционно право на личността. И стана така, че практически, без да се разбира смисъла, който е вложен в този текст, покрай сухото изгоря и мокрото. Тоест, рационалното в този текст, вместо да се изведе на преден план, да стане ясно какво се цели като защита с тази наказателно-правна норма, като че ли отиде в коша.
Защото стои въпросът, трябва ли да бъдат наказани тези, които са подслушвали, например, журналисти.
Разбира се.
Незаконно.
Разбира
каквито списъци се появяват през тази седмица.
Получи се така, че един журналист може да използва техника, да запише някой, въпреки неговото съгласие, и да не носи отговорност. А друго длъжностно лице, ако запише журналист, по същия начин ще носи отговорност, което е нарушение на друг конституционен принцип на равенство на гражданите.
Ако е недлъжностно даже лицето и запише, записва журналисти с частни цели, с някакви корпоративни, политически цели.
Изпадаме в казуистика. Разбира се, аз мога да отговоря на този въпрос, но нашия кодекс и действащия прави съответните разграничения. Тогава, когато запис е извършен с техническо средство от гражданин, който няма длъжностно качество, тайно записва някой друг, за да използва тази информация срещу него, отговаря по определен текст от нашия наказателен кодекс. Ако
по този текст, впрочем, само да изясним, да, вече имаше практика, случаите с BBC, Иван Славков, с един румънски журналист, който беше записал на митницата, и българските съдилища, българските съдилища приложиха закона с здрав разум, че тогава, тези хора не трябва да бъдат
граждане,
наказани.
Вие добре си ме подсещате, беше влязъл през границата нашата на Фрусе с вградена камера в своите тъмни очила и там нашите митнически служители и други гранични служители бяха разкрили, че той е оборудван технически по този начин и е извършил съответни записи. Тогава беше образовано производство, което, да не изпадаме в детайли, по-нататък беше прекратено от нашите органи на съдебна власт. Друг е въпросът дали ние можем изцяло в момента да споделим това решение на съда, но той е съд. След като е на съд, значи ние сме длъжни да му се подчиним. Има и много други подобни случаи, но не са чак толкова чести случаите за такова техническо записване, което бележи признаци на престъпление. Те са около 20 за последните години, откакто съществува този текст в нашия наказателен кодекс. Но искам да обърна вниманието ви на един друг такъв наказателен текст, който предвижда наказание за длъжностни лица, които са представители на онези органи, които разрешават, които прилагат специални разузнавателни средства по закон. Те са авторизирани по закон да правят това. Или пък, които се занимават с съхраняването на материали, получени чрез специални разузнавателни средства, респективно тяхното унищожаване, ако те не са необходими за наказателния процес. Това е друг текст, който за пръв път се създаде през 2008 година в нашия наказателен кодекс и дисциплинира, бих казал, онези представители на държавни органи от съда, от Държавната агенция технически операции, ДАНС и други такива, които биха се изкушили да извършат нарушения, меко казвам, на нашия закон. Те ще носят също така наказателна отговорност, ако не изпълняват своите задължения.
Със стари случаи ще се занимавате, например, Мишо Бирата?
Ами, доколкото знам, там има проверка от прокуратурата. Или тя, струваме се, е възобновена. Поне така останах с такова убеждение от мен.
Темата дали Крайслери изобщо как при предходното правителство са използвани специалните разузнавателни средства, не от гледна точка на конкретни престъпления тогава, като организация ще се занимава ли вашето?
Може би е важно да кажа, че проверката на специални разузнавателни средства означава всички аспекти на на тази дейност. И по-конкретно, ако трябва да подчертая, и техниката, която се използва. В смисъл, дали техниката, която в момента се използва, както и тези подвижни технически средства за послушване на места, където не може да се включи по друг начин наблюдаваното лице, за да бъде контролирано, и кетчери, както им казват, и други подобни, всичко, цялата тази техника, разбира се, че ще бъде проверявана с оглед на това, дали тя е в действие в настоящия момент в резултат на дадено разрешение от компетентния съдия, дали тази техника е включена и действа в сроковете по закон, в които може да се прилагат специални разузнавателни средства, или те се прилагат извън разрешителния режим, или извън сроковете по закон и така нататък. Изобщо дейността на бюрото е доста обемна, бих казал, така се очертава още в самото начало, като имате и предвид, че органите в страната, които са ангажирани с тези процедури, са около 300, което означава изключително напрегната работа от тук нататък.
Как ще следите дали записите се предоставят в пълен обем на заявителите? Каквито съмнения имаше през всички тези години, че всъщност едно се дава на разследващите органи, а тъй като има много по-голям обем, някой си прибира тези записи, в които няма престъпления, но могат да бъдат използвани. Ето сега се превръща в голям политически въпрос. Дали две значими политически фигури са се срещали, и това вече се превръща в доказателство, че проектите, които имат те в политиката, имат допирни точки. Там няма никакво престъпление, обаче може да бъде използвано срещу тях вече политически.
Ако няма никакво престъпление и такива записи са направени, то правенето на тези записи е престъпно деяние и трябва да се открие кой ги е направил и кой ги използва, с код цел. Иначе, това, че няколко души са се събрали и говорят по някакъв въпрос, това вие сам разбирате и всички ваши слушатели знаят, че не представлява никакво престъпление. Така че този случай, тази проверка може да завърши с образуване на производство, но може да завърши и с прекратяване, разбира се, тогава, когато не се установи наличие на данни за извършено престъпление. Така че ние ще извършваме проверки и по отношение на, както казвате, съставянето на тези звуко- и видеозаписи, дотолкова, доколкото казах вече, те са в рамките на закона и в рамките на това, което трябва да вършат компетентните технически органи, защото в тая цялата процедура в един момент неминуемо се намесват във връзка с някои от оперативните способи, да кажем звукозапис на разговори, които се водят, така нареченото подслушване. Там има лица, които се занимават с самата техника. Техниката е сложна и изисква, разбира се, и специализирани познания. До толкова, доколкото техниката е активирана във връзка с законно разрешение, което се е предвиждало по пътя, който закона е оказал, да, това е обект на проверка от бюрото за контрол. И ние ще правиме такива проверки. Що се касае до съответствието, един много важен въпрос, който вие поставите, между записа на магнитната лента, записа на материалния носител и за това, което е снето на хартиен носител вече и което се съдържа, примерно, в наказателните дела, това ще се проверява най-вече от заинтересованите субекти в хода на наказателния процес. Това ще бъде прокурор, ако той е заявител, това ще бъде оперативният работник или агент от Държавната агенция национална сигурност, които ще сравняват съответствието, повтарям, между това, което има на диска, записано като разговор, и онова, което е снето на хартиен носител. Там трябва да има пълно покритие. Ако няма, ще възникне въпроса защо липсва такова съвпадение и дали някой не се е намесил незаконосъобразно в сглобяването, надявам се правилно ме разбирате, на звукозаписа. Защото ако някой се опитва да манипулира записа, най-общо го казвам това, като сглобява отделни части, за да постигне определен резултат, например, да се заблуди орган на съдебна власт, това е самостоятелно престъпление по нашия наказателен кодекс.
Контролирате ли мотивираността на исканията? Тъй като има едни съмнения, че всъщност поради високия статут на разрешаващите лица подслушванията, става дума за председатели на окръжните съдилища, това са много заети хора, те нямат време при хиляди искания или дори да са стотици и десетки да са в окръжни съдилища, да седнат и да изчетат няколко тома дело, което налага да бъде подслушван някой. И всъщност, чисто формално, се разписват, погледнат отгоре-отгоре, ако изобщо гледат мотивите, за да бъде искано подслушване.
Този въпрос, който ми поставяте, ми дава основание да кажа, че вие сте много навътре в материята, защото един от най-важните въпроси действително свързан с използването и прилагането на специални средства е мотивираността на искането. И именно проблемите, които съществуваха в тази насока, наложи с едни от последните промени в закона за специалните разузнавателни средства да се предвиди, че съдията може да изисква материалите, въз основа на които е изготвено така нареченото мотивирано искане за разрешаване използването
на специалните проблема може средства. Да изиска. Обаче точно това е много зает съдия. Точно той няма време сега, да изиска.
Освен това, съдията има много малко време за реакция. Закона по принцип казва, че той се произнася с да или с не незабавно. Какво значи незабавно? Аз и това мога да обясня, но ставам много обстоятелствен. И няма да е необходимо и не ни позволява времето. Затова ще кажа, че срока, който съдията разполага за да се произнесе, е твърде кратък, особено за хипотези, за случаи, както казахте вие, точно така, в рамките на работния ден. Е твърде малък, за да може в този срок той да се запознае, когато материалите са обемни. И затова сега, специално за мотивираността...
Това е въпросът, дали вие ще проверявате мотивиран ли е бил този служител на МВР, например, или този прокурор, който го е искал.
Разбирам въпроса. Значи, ние нямаме ограничение да проверим мотивираността на искането. И аз ще ви кажа, че аз съм убеден, че така трябва да бъде от собствения си опит, като народен представител преди два състава на парламента от 2001 до 2005 година, когато съм участвал в една такава проверка и в която съм се изненадвал, изумявал съм се от мотивите за едно искане, което беше направило службата за сигурност до съда да се разреши наблюдение на един човек. Подслушване, подсъдяване и така нататък. Мотивите в никакъв случай не съответстваха на закона. Но съдията беше разрешил да се проведе това подслушване, което означава, че и онзи, който е поискал, е нарушил закона, и този, който е разрешил, също е нарушил закона. В резултат на това разрешение всички разбираме, че става дума в последствие като крайен ефект ограничаване на конституционни права на един човек, на една личност. И ние не можем да останем безразлични пред... И ако се натъкнем на подобно...
Съдиите ще ви кажат, ама това бюро ли ще проверява независимата съдебна власт?
Тук не става дума ние да коригираме решението на съдията, нека да бъде разбран правилно. Тук става дума, че ако се констатират подобни нарушения на закона, ние сме длъжни именно във връзка с това изменение, което настъпи през август месец миналата година на закона за специалните разузнавателни средства, да отправим сигнал, да отправим препоръка до съответния компетентен орган. Кой ще бъде този орган? Органа, който стои над дали разрешение.
Колко души ще вършите тази работа, господин Рашков? Пет сте в комисията, но при колко хиляди средногодишно?
В България статистиката сочи в последните години, че са около 10 хиляди, някъде малко повече в някоя година, някъде малко
по-малко. Проверите 10 хиляди, даже на квотен принцип да е на случайния принцип, който да е достатъчно представителен, това изисква хора.
Изисква, разбира се, и бюрото няма да се състои само и единствено от петимата избрани от парламента, ще има експерти, ще има сътрудници. Надявам се, сега точно работиме по този въпрос, доколко ще ни позволи тази годишния бюджет.
И колко ви позволя?
Още не сме решили този въпрос, когато изясним...
Това може да сложите аспект, повече евтино платени, които обаче няма да вършат добра работа експерти, или малко, но скъпо
добре,
платени.
Много добре се ориентирате, точно така ще бъде.
Малко скъпо платени.
Зависи от бюджет. Нека да не бързаме с това, тъй като ние сме все пак институция на две
седмици. Място намериха ли ви къде да стоите?
За сега временно сме назначени. Да, временно сме назначени.
Парламент е къде?
С някои необходими удобства първоначално, но успоредно с това, аз и вчера имах среща с представители на Министерския съвет, имам уверението, че ще бъдем настанени, така че да разполагаме с достатъчно материална база.
И кога очаквате, че ще работите както трябва да работи?
Надявам се до 2 до 3 месеца максимум да имаме тази възможност.
Добре, след 2-3 месеца ще се видим пак.
С удоволствие.
С председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Бойко Рашков.